Jatketaan tämän regressiomalli kalvosarjan kanssa. Se, mistä aloiteltiin viimeksi, niin me vielä kertailtiin, että millä tavalla tämmöinen lineaarinen regressiomalli kirjoitettiin. Ja siellähän meillä oli se, että vasteena oli se meidän kiinnostuksen kohteena oleva muuttuja. Tässä tapauksessa se on se palkkamuuttuja. Ja sitten siellä on selittävä muuttuja, XI, joka oli tässä meidän tapauksessa nyt sitten se ikämuuttuja. Ja sitten tänne aina jää tämmöinen jäännös, joka on tämä YI miinus sitten tämä mallin odotusarvo. Ja sitten täällä käytiin läpi sitä, että millä tavalla PNS-menetelmän kohdalla tämä estimointi tapahtui. Ei menty sen tarkemmin tätä läpi, vaan tähän on poimittu ne tulokset, että miten se estimointi tapahtuu. Eli meidän on minimoitava tämmöistä neliösummaa. Ja se voidaan sitten esittää, että meidän on minimoitava tämmöistä neliösummaa, joka on esitetty matriisien avulla. Ja tämä X-matriisi on nyt semmoinen matriisi, jossa on ykkössarake on ykkösiä ja kakkossarake on sitten se meidän data. Ja tämä beta on vektori, jossa on vakio ja kulmakerroin. Ja sitten se Y oli tämä vektori, jossa oli n-havaintoa. Ja sitten olettaen, että meidän x on täysiasteinen ja tämä x transposi x on postdefiniitti, niin silloin meidän beta-hattuulle olisi tämmöinen kaava, joka on sitten jo aikaisemmilta kursseilta tuttu. Mutta monet menetelmät, mitä me tänään käydään läpi, ne perustuu tähän samaan, että ainut mitä siinä tapahtuu, niin että tätä x, monessa menetelmässä tehdään niin, että me tätä x muokataan. Mutta silti tämä menetelmä, mitä tässä käytetään, niin sopii myös niiden kohdalla. Eli ensimmäinen, mitä katsotaan, on nyt sitten tämmöinen niin sanottu polynomiregressiomalli, jossa ei tapahdu muuta kuin, että tänne lisätään xi toiseen ja sitten kaikki muut termit tähän d:hen asti. Ja tutkija sitten päättää tämän d:n. Hän voi tehdä semmoista mallien vertailu, että mikä malli riittää, mutta sitten tutkijan päätettävissä on se, että mikä tämä D on, että onko se nyt sitten kolmonen vai nelonen esimerkiksi. Mutta tämä malli, mitä tässä katsottiin, on edelleen lineaarinen parametrien beta-suhteen, mutta ei x. Ja mitään muutosta siihen estimointivaiheeseen ei tullut muuta kuin se, että nyt meillä on tämä. Nyt me merkataan tässä tällä fx:llä, fxi:llä tätä pidempää odotusarvoa, jossa on näitä x:ien potensseja, ja me lähdetään minimoimaan jäännöstä sille, että meillä on tällaisen vaste ja miinus sitten tämä ennuste. Ja sen tuloksena saadaan sitten nämä beta-kertoimet. Ja täällä on nyt tämmöinen huomio annettu, että usein käytetään tämmöisiä arvoja, että D on 3 tai korkeintaan D on 4. Että jos me otetaan tämmöinen iso arvo käyttöön, niin se regressiomalli käyttäytyy erikoisesti prediktorin x-vaihteluvälireunalla. Ja itse asiassa minä tätä testasin ja niin siinä kävi, että se saattaa tehdä semmoisen mallin, joka on semmoinen amme, että se on tosi, että niin kuin se menee tämmöisen käyrän, saattaa jonkun tämmöisen käyrän tehdä sinne loppuun, että se nostaa niin kuin sen alun ylös, jotta se saa kaikki ne käyrän muodot siinä kohdassa esille, vaikka ne siinä dataan sopisikaan. Sitten otetaan esimerkki, jossa on palkkadataan sovitettu neljännen asteen polynomiregressio, eli sinne on tullut sitten xi toiseen, kolmanteen, neljänteen, ja ennuste olisi nyt sitten näille ikäpisteille, jotka on täällä, niin on sitten otettu tämä kaava tähän esille, ja on haluttu vielä sitten lisäksi nyt sanoa, että millä tavalla me laskettaisiin nyt sitten tämmöisessä jokaisessa pisteessä, niin meitä kiinnostaa, miten tarkka tämä meidän ennuste on, koska se on nyt sitten ennuste, niin miten tarkka se on. Varianssi on yksi mittari, jolla sitä voidaan mitata. Ja tässä tapauksessa niin me voidaan laskea se varianssi nyt sitten tämmöisen tällä tavalla, että meillä on tiedossa se meidän kovarianssimatriisi näille beta-hatuille ja sitten meillä on tiedossa se, että mitä arvoja tämä meidän, nämä meidän prediktorit saa. Eli x0 on se arvo, jossa sitä lasketaan, ja sitten prediktorit on myös nämä x2, x3, x4. Ja tämä on nyt se meidän niin sanottu tavallaan semmoinen x-vektori, jolla sitten sen transpoosilla kerrotaan tätä c-hattua, ja sitten täällä on myös se x lisäksi. Eli tämä nyt on semmoinen valan niin kuin ikään kuin semmoisen muunnoksen, kun tämä nyt on näiden beta-hattujen muunnos. Tämä, mikä on tässä oikealla puolella, on beta-hattujen muunnos, ja niitä kerrotaan tämmöisillä x:illä, niin tämä on nyt sitten semmoisen muunnoksen kovarianssi, mikä täällä on. Ja nyt tässä tapauksessa on nyt sitten varianssi. Ja sitten katsotaan vielä, että tämä oli nyt se meidän käyrä, johon on sitten tämä sininen viiva on se meidän ennuste. Ja tänne on sitten lisäksi piirretty, on otettu näistä variansseista neliöjuuri ja kerrottu ne kakkosella. Ja sitten tämä on nyt sitten se 95% luottamusväli, joka täältä löytyy. Eli sitä ei tässä sitten kaavoilla ei ole kirjoitettu. Ja tämä toinen on nyt täällä, liittyy siihen logistiseen malliin, niin katsotaan mitä se on. Halusin ottaa sen takia, että myös tämän logistisen mallin, että koska tätähän voidaan hyödyntää esimerkiksi nyt siinä, että me haluttaisiin tehdä semmoinen luokittelumenetelmä tällä logistisella regressiomallilla, niin tämä on käyttökelpoinen siinä tilanteessa. Ja tämä on nyt tehty niin, että tässä nyt on vähän ikään kuin katsottu tätä ajontakuviota ja tutkailtu sillä tavalla, että täällä voisi olla kaksi osaa joukkoa näissä palkoissa niin, että täällä on pienemmät palkat ja sitten täällä on isommat palkat, niin sitten tämä Y on jaettu kahtia. Nyt tuon 2,5 on ollut nyt siinä se raja, eli täällä olisi ne eniten tienaavat ja sitten täällä on nyt sitten vähemmän tienaavat. Ja tämä olisi nyt se raja tässä sitten tässä kohdassa. Ja tähän on sovitettu myös neljännen asteen polynomiregressiomalli, eli logistinen polynomiregressiomalli. Sillä tavalla, että se mitä muuttu, niin jos me on aikaisemmin täällä eksponentissa nähty beta 0 plus beta 1 kertaa xi, niin sitten tuotiin lisää termejä tänne kumpaankin kohtaan. Ja silloin me on pystytty piirtämään tänne sitten tämmöinen todennäköisyys, että palkka on suuri, niin me nähdään nyt sitten, että tämä vähän nyt kertoisi siitä, että todennäköisyys kasvaa tätä 40 vuotta kohti, ja sitten se alkaa täällä myös sitten taas vähentyä täällä 60 jälkeen. Ja vastaavasti on nyt sitten, tässä nyt ei ole avattu sitä, että millä tavalla ne varianssit ja keskivireet on laskettu, mutta nyt tässä nekin on laskettu ja on piirretty 95% luottamusväli. Ja tässä nyt kommentoin sitä, että näitä suurituloisia on niin vähän, että se koko data oli 3000 ja näitä suurituloisia on 79, niin sitten näiden beta-kertoimien varianssit olisi suuria ja luottamusväli olisi sitten sen takia nyt jo kauttaaltaankin tässä aika leveä erityisesti täällä lopussa. Eli me lähdettiin nyt tämmöistä todennäköisyyttä nyt sitten logistiselle regressiomallille mallin avulla laskemaan. Ja se logistinen regressiomalli voidaan määritellä myös tällä tavalla. No nyt sitten seuraavaksi otetaan niin sanottu porrasfunktio, että mitä se voisi tarkoittaa. Eli nyt me jaetaan tämä meidän prediktori X vaihteluväli luokkaväleihin. Sillä tavalla, että me ajatellaan, että se meidän regressiomalli saa näillä luokkavälillä vakioarvon. Ja nyt on sovittu niin, että meillä olisi luokkarajat merkattu tässä kohdassa tämmöisellä C1 ja C3 asti, että nämä olisivat ne luokkarajat. Ja sitten meillä olisi tämmöiset uudet indikaattorimuuttujat, joita merkataan nyt tämmöisellä isolla C:llä. Ja ensimmäinen kertoo siitä, että jos se meidän X on korkeintaan C1, niin tämä C0 saisi ykkösen. Ja sitten jos se meidän X, eli se ikä on nyt tällä välillä, niin tämä C1 saisi ykkösarvon. Ja sitten viimeinen on, että jos meillä on, tämä X on suurempaa kuin tämä CK, niin sitten tämä CK saa arvon 1. Ja tässä tapauksessa me pystytään myös muodostamaan tämmöinen, tuolta on nyt tippunut yksi sulku, pystytään muodostamaan tämmöinen regressiomalli, jossa meillä on vaste. Ja sitten tässä tapauksessa täällä on nyt näitä indikaattorimuuttujia, nyt K-kappaletta. Ja nythän tässä itse asiassa käy niin, että tämä on nyt tavallaan semmoinen ikään kuin tilanne, mistä mä silloin maanantainenkin sanoin, että me tavallaan nyt tässä luokitellaan se meidän jatkuva selittäjä. Tässä tilanteessa, tässä kuvassa se on luokiteltu 3 luokkaan, niin silloin meillä, jos on 3 luokkaa, niin silloin sillä meidän mallissaan on ollut, jos meillä on 3-luokkainen faktori, niin silloin meillä pitää siellä mallissa olla nyt sitten 2 indikaattoria muuttuja. Eli tämä on nyt se tyypillinen tyyli, niin sen takia nyt tässä tämä ensimmäinen sitten tippuu täältä mallista pois. Ja nyt tässäkin kohdassa niin estimointi tapahtuu PNS-menetelmällä. Sinällään tämä ei ole kaikkein näistä malleista mielenkiintoisin, mutta se on tämän tarinan kannalta minun mielestä ollut, minusta se on ihan hyvä olla tässä mukana. Eli nyt on tehty niin, että tähän datan on sovitettu tämmöinen porrasfunktio. Tutkija on nyt tässä kohdassa sitten päättänyt nämä katkaisukohdat, että mitä ne on. Tässä on ollut yli 30 katkaisukohtaa ja sitten on ollut jossakin täällä 64 kohdalla. Ja sitten tänne on sovitettu tämmöinen porrasfunktio, joka pysyy aina sitten vakiona tässä näillä väleillä. Sitten tässä on lisäksi nämä luottamusvälit, ja täällä on myös tehty vastaava tälle binääriselle vasteelle. Jäin tässä miettimään, että miksi tämä ei ole suora, mutta tässä voi, olisiko tässä nyt, että tämä hila on nyt tehty, se joutuu varmaan ehkä tuosta hilasta tuon muoto. Mutta nyt jatketaan eteenpäin. Nyt lähdetään puhumaan tämmöisistä niin sanotusta kantafunktioista. Tämä on nyt meidän otsikko. Ja mitä me on nyt tähän mennessä katsottu, niin me on puhuttu siitä tuommoisesta polynomisesta regressiomallista ja sitten me on puhuttu paloittain vakiosta regressiomallista. Ja nämä kumpikin malli olisi nytten tämmöisten kantafunktioiden erikoistapauksia. Ja nytten halutaan niin kuin yleisyyden vuoksi kirjoittaa tämmöinen regressiomalli, joka nyt sitten on yleisempi kuin se lineaarinen regressiomalli, joka me siellä ihan alussa esiteltiin. Kaavassa 1, niin nyt tänne on sitten tullut, että beta 1 kertaa tämmöinen kantafunktion arvo kohdassa xi. Sitten meillä on, nyt pahoittelen, monta on puhunut tässä se beta 2 kertaa tämä p, joka on toinen kantafunktio. Sitten meillä on täällä beta k kertaa pk, joka on nyt sitten k-kantafunktio. Eli meillä on täällä nyt tämmöisiä niin sanottuja kantafunktioita, K-kappaletta. Ne ovat kiitettyjä ja tunnettuja. Tutkija on ne etukäteen päättänyt, mitä ne ovat. Ja mitä jääpi tähteeksi, niin tähteeksi jääpi estimoida nämä tuntemattomat regressiokertoimet. Ja ne voidaan estimoida PNS-menetelmällä. Ja nyt tähän sitten vielä poimittiin esimerkin vuoksi, että mitä tuolla edellä oli nämä meidän P. Eli edellä meidän polynomiregression kohdalla tämä P1XI on XI, ja sitten tämä PKXI oli XI potenssiin K. Tämä oli nyt se polynomiregressio. Sitten katsottiin se porrasfunktiomalli, jossa meillä oli tämä P1XI oli C1XI, ja sitten tämä viimeinen olisi PKXI oli CKXI. Ja nyt me lähdetään sitten tutkimaan, että mitäs muita nämä kantafunktiot voisi olla, mitä muita vaihtoehtoja on kantafunktioissa. Ja täällä todetaan, että yleinen valinta on niin sanottu regressiosplini, mutta ennen kuin me puhutaan siitä, niin vielä tutkitaan tämmöistä paloittaista polynomiregressiota, jonka kautta me mennään sitten kohti tuota regressiospliniä. Ja mikä on sitten tämmöinen paloittainen polynomiregressio? No se tarkoittaa sitä, että kun me tuolla äsken sovitettiin sinne meidän palkkatataan, sovitettiin semmoinen yksi polynomiregressio, jossa meidän se suurin potentiaali x4, niin nyt tässä kohdassa ajatellaan sillä tavalla, että me jaetaan se meidän x-vaihtelun väli nyt sitten osiin. Meillä on, voi olla, se on jo jaettu osin, jos meillä on siellä yksi jakopiste, jonka perusteella se vaihteluväli jaetaan kahteen osaan. Ja kumpaankin osaan sovitetaan oma polynomiregressiomalli. Ja nyt tässä ikään kuin nyt sitten halutaan sanoa, että kun meillä oli se vakiofunktio tuolla edellä, se porrasfunktio, niin nyt sitten niiden porrasfunktion askeleiden sijaan, niin me aina sille tietylle välille sovitetaan semmoinen polynomiregressio, ja tähän kohtaan on nyt kirjoitettu tämmöinen niin sanottu kuutiopolynomi, koska siellä on korkein potenssi on kolmonen. Ja nyt tässä kohdassa me sitten halutaan ottaa näitä nimiä käyttöön, mitä täällä splini-kirjallisuudessa käytetään, niin siellä kutsutaan nyt sitten näitä pisteitä, näitä tutkijan valitsemia jakopisteitä, tai puhuinko minä tuolla aikaisemmin luokkarajoista, niin niitä pisteitä kutsutaan solmupisteiksi. Englanniksi ne on nimeltään knots. Eli yksi on knot. Ja sitten tämmöisen terminologian sitten vielä lisäsin, että me voidaan myös kutsua sitten niitä luokkavälejä solmuväleiksi. Että jos meillä on yksi solmu, niin silloin solmupiste, niin silloin meillä on kaksi solmuväliä. Ja tähän on nyt sitten sanottu näin niin kuin yleisesti, että jos solmupisteiden määrä on k, niin silloin meillä on niitä solmuvälejä k plus 1 ja sovitettavia malleja on k plus 1. Otetaan nyt sitten kaikkein yksinkertaisin malli seuraavaksi, jossa on vain yksi solmupiste. Eli ensimmäinen esimerkki olisi tässä nyt semmoinen, että sanotaan, että paloittainen polynomiregressio. Olisin voinut vielä tähän ehkä laittaa jopa, että kuutiopolynomi, että se kertoisi siitä, että me sanotaan jo tässä otsikossa, että mikä on se korkein potenssi. Ja mä oonkin kirjoittanut jo sen tänne, että kuutiopolynomiregressio. Solmupiste on C, tutkijan päättämä solmupiste. Ja nämä mallit olisi nyt sitten regressiomalleja sillä tavalla, että täällä on se korkein potenssi on XI-potenssiin 3 kummassakin tapauksessa. Ja sitten tänne on lisätty nyt näihin beta-kertoimiin. Täällä menee silleen, että 0,1, 0,2. Eli tässä kohdassa ajatellaan, että me estimoidaan 8 parametriä niin, että siihen dataan, joka on ennen tuota C:tä, estimoidaan yksi tämmöinen polynomiregressiomalli, ja sitten siihen dataan, joka on tuon C:n jälkeen, estimoidaan toinen polynomiregressiomalli. Mutta tämän mallin ongelma on se, että tämä meidän sovitefunktio, se ennustefunktio, ei ole jatkuva solmupisteessä. Ja otetaan niistä nyt sitten esimerkkejä. Eli katsotaan ensiksi tässä nyt näitä kuvia, miltä ne näyttää. Eli tämä kubik viittaa nyt siihen kuutioon, kuutiomalliin. Eli tässä nyt on tehty, otettu solmupisteeksi. Tämä nyt sellainen esimerkki voi olla, tai voi olla jopa simuloitu esimerkki. Eli, tai sitten se on osa tätä siitä. Tämä voi olla, että tämä osa tätä nyt siitä isommasta aineistosta, koska tässä on vähempi pisteitä. Mutta täällä on kyllä tämä ake ja vake. Joo, eli kyllä tämä nyt on varmaan sitä dataa, mutta pienempi osa siitä. No mitä on tehty? Eli on sovitettu nyt tänne alkuosaan tuommoinen kuutio polynomiregressio. Sitten on sovitettu tänne loppuosaan toinen kuutio polynomiregressio, mutta nythän siinä on käynyt niin, että tämä meidän ennuste ei ole jatkuva nyt tässä kohdassa 50. Niin sitten sanotaan, että ensimmäinen rajoite, joka voitaisiin tehdä, niin pakotettaisiin tämä, tehtäisiin semmoinen rajoite, että meidän sovite on jatkuva tässä solmupisteessä, mutta sitten siihen tulee tämmöinen vähän erikoisin näköinen tämmöinen kuoppa. Niin sitten tässä vasemman puolimmaisessa kuvassa tällä allalla, niin tässä kohdassa on tehty vielä lisää rajoitteita sillä tavalla, että tämän sovitteen ensimmäinen ja toinen derivaatta ovat myös jatkuvia. Niin silloin tämä oikeni nyt, tämä, kun täällä vihreässä oli tämmöinen kuoppa, niin tämä oikeni. Ja tätä, mikä olisi täällä vasemmalla puolella, niin tällä on nyt sitten tämmöinen nimi, että se olisi niin kuin nimeltään kuutiospliini. Ja itse asiassa nyt sitten tässä oikealla on nyt tämmöinen sovite, joka on suora sekä tässä alussa että täällä lopussa. Niin sitten me puhutaan tuosta kohta myöhemmin vielä, kohta puhutaan tämmöisestä luonnollisesta kuutiosplinistä, niin siinä kohdassa itse asiassa se käykin niiden rajoitteen perusteella, että tämä viimeinen on myös luonnollinen kuutiospliini yhdellä solmupisteellä, mutta tähän voidaan palata. Ja lähdetään ensiksi puhumaan siitä. Eli nyt kun meillä oli äsken se, niin nyt ikään kuin me lähdetään hakemaan nyt, että kun me katsottiin noita kuvia, että minkälaisia parannuksia siellä tehtiin, niin nyt kirjataan vielä ne parannukset tähän. Ja meidän tavoitteena on nyt sitten tässä kohdassa saada semmoinen niin sanottu kuutiosplini. Ajatellen, että siellä meidän regressiomaalissa on, siellä on semmoinen x potenssiin 3 termi. Ja minkälaisia rajoitteita me tarvitaan, niin jo noista kuvista nyt sitten kuvien kohdalla äsken sanoin, että meidän rajoitteet on se, että se meidän sovite on jatkuva siinä solmupisteessä, ja sitten myös ne ensimmäinen ja toinen derivaatti ovat jatkuvia solmupisteessä. Ja näiden rajoitteiden myötä kävi silleen, että Mehän vähennetään näillä rajoitteilla sen meidän mallin joustavuutta ja sitten sen myös sen kompleksisuutta. Niin sitten todetaan, että kun meillä on kolme rajoitetta, niin meidän niin sanottu vapausaste pienenee kolmella. Ja kirjataan tänne vielä sitten näillä numeroilla, että jos meillä alun perin oli se aloittainen kuutiopolynomiregressio, jossa oli, jonka kohdalla meillä oli se yksi solmupiste siinä C:ssä. Ja siihen lisättäisiin näitä rajoitteita kolme, niin sitten meidän vapaus, niin sanottu vapausaste olisi 5, koska siinä alkuperäisessä tilanteessa me estimoitiin 8 parametria, mutta nyt me tuotiin 3 rajoitetta lisää, niin meidän vapausaste sitten putosi 5. Ja täällä nyt tänne on annettu tämmöinen yleinen kaava, että jos solmupisteiden määrä on K, niin sitten tämmöisen kuutiospinin vapausaste on K plus 4. Ja tämä kuutiospini oli nyt sitten tämä tällä vasemmalla alhaalla oleva kuva, niin tämä on nyt se kuutiospini. Ja nyt mitä me halutaan sitten seuraavaksi katsoa, niin me halutaan seuraavaksi tutkia sitten, että miten tämmöinen kuutiospliini, eli tavallaan, että miten me tavallaan nuo rajoitteet nyt sitten saadaan aikaiseksi. Niin se olisi niin kuin se meidän seuraava tehtävä. Eli millä tavalla tämmöinen kuutiospliini, yleisemmin voitaisiin kutsua sitä regressiospliniis, niin millä tavalla tämä muodostetaan. Mutta tämä näyttää olevan tämä kuutio nyt sitten, kuutiospliniin näyttää olevan se, mikä on nyt sitten se, mitä nyt käytetään ja näissä materiaaleissa on erityisesti esillä. Niin minä otin nyt tähän otsikoksi tämän kuutiospliniin, koska se on se meidän tavoite. Ja nyt lähdetään kirjaamaan niin kuin yleisesti tämmöistä niin sanottua regressiospliniä sillä tavalla, että meillä on, nyt minulta on taas tuolta puhunut tuo beta 2, niin on pahoittelen, että meillä on vakio, sitten on beta 1 kertaa niin sanottu kantafunktio, P1, sitten olisi beta 2 kertaa kantafunktio, beta 2, ja sitten täällä olisi beta k plus 3 kertaa kantafunktio k plus 3, ja sitten on tämä epsilon. Ja tässä tapauksessakin olisi myös niin, että kun solmupisteiden määrä on kiinnitetty, tutkija on sen päättänyt, niin nämä mitä täällä on, niin me kohta käydään läpi nyt sitten sille meidän esimerkille, että mitä nämä ovat siinä tuossa meidän edellisessä esimerkissä. Niin täällä sanotaan, että nämä ovat sopivasti valitut kantafunktiot ja malli estimoidaan PNS-menetelmään, kun meillä on nämä kaikki olemassa. Mutta nyt kysymys sitten kuuluu, että mitä tuolla kirjallisuudessa sitten sanotaan, että mitä, tänne niin kuin, mitä täällä mallissa voisi olla, niin ehkä minä nyt meidän sitten katson tuota seuraavaa kalvoa, mutta tehdään niin, että me lähdetään nyt kirjaamaan tätä kuutiospliniä erityisesti. Tuo edellinen oli niin kuin ikään kuin yleisesti kirjoitettu, mutta nyt meitä kiinnostaa erityisesti tämä kuutiosplini. Ja sen kohdalla sanotaan, että me voidaan esittää se tämmöisillä kantafunktioilla, joissa meillä on ne kuutiopolynomitermit x, x toiseen, x kolmanteen. Ja sitten meillä on lisäksi tämmöinen, tämä on katkaistu potenssikantafunktio, joka olisi nyt tämmöinen, että meillä on täällä x miinus tämmöinen xi potenssiin 3, ja sitten täällä on tämmöinen plus, joka kertoo seuraavaa. Se sanoo, että tämä funktio saapi tämmöisen hankalan näköisen arvon, eli x miinus xi potenssiin 3, jos tuo meidän x on isompaa kuin se xi. Kun tuolla aikaisemminhan meillä se meidän solmupiste oli se pikku c, niin nyt tässä, tässä materiaalissa, mitä Hastiekin käyttää, ja Hastie et al ja James et al, niin, niin splinien kohdalla sitten se esitys on semmoinen, että se, niitä solmupisteitä merkataan tämmöisellä xillä. Niin siinäkin, siinä tapauksessa, kun meillä äsken oli se solmupiste, että merkattiin C:llä, niin nyt se solmupiste on xi. Ja nyt meitä kiinnostaa sitten katsoa, että miten me saadaan se, minkälainen esitys saadaan sille kuutiosplinille tilanteessa, että meillä on vain yksi solmupiste. Niin. Ja nyt on merkannut, että K on ykkönen, eli silloin meillä olisi vain nyt se yksi solmupiste, ja K on silloin ykkönen, niin voidaan osoittaa, että lisäämällä nyt tänne siihen aikaisempaan palottaiseen kuutiopolynomiregressiomalliin tämmöinen neljäs termi, jossa meillä on beta 4, ja sitten täällä on tuolla edellisellä kalvolla määritelty H-funktio, ja sitten on jäännös. Ja nyt tässä kävi niin, että tämä olisi nyt sitten se, jollekka, eli tavallaan tämä olisi nyt semmoinen esitys, että se meidän ennustefunktio ja sen ensimmäinen ja toinen derivaat ovat jatkuvia. Ja tässä tapauksessa näiden estimoitavien parametrien määrä on 5, eli siellä on beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ja minä saan sen sillä tavalla, että 1 plus 4 on 5. Ja myös tästäkin näen, että se on 5. Ja nyt oikeastaan, jos mä nyt tätä mallia lähden sovittamaan, niin minä olen päättänyt, mikä mun psi on. Se on vaikka se 50. Sitten mä lasken tämän. Tuolla edellisen sivun kaavalla minä pystyn laskemaan nämä, pystyn laskemaan nämä, pystyn laskemaan nämä ja sitten lasken tämän. Niin mulla on nyt sitten semmoinen uusi matriisi, iso X-matriisi, jossa ensimmäinen sarake on ykkösiä ja kaksi muuta, ensimmäinen sarake on ykkösiä, toinen sarake on X ja kolmas sarake on XI toiseen, neljäs sarake on XI kolmanteen ja viides sarake on siellä matriisissa on tämä H, joka on nyt myös muunnos näistä äksistä. Ja estimointi tapahtuu PNS-menetelmällä, mikä on aika hieno. Yleisesti sanotaan näin, että jos K on solmupisteiden määrä, niin meidän sinne malliin on lisättävä nämä X, X toisen, X kolmanteen ja sitten jokaiseen solmupisteeseen lisätään tämmöinen H-funktio. Ja nyt tähän on sitten kirjattu yleisesti, että mikä on estimoitavien parametrien määrä. Niin sehän nyt sitten näkyy, että täällä oli äsken, meillä oli näitä, tässä alussa on ne neljä estimoitavaa parametria, niin sitten tänne loppuun tulee näitä uusia termejä solmupisteiden määrän verran, ja silloin meillä on täällä ikään kuin 4 plus k. Mutta se, mikä tässä sitten, tässä ikään kuin ei olla tyytyväisiä vielä tähän malliin, mikä oli täällä vasemmalle, eli se, mitä me äsken käytiin, niin meillä on nytten, me saatiin nyt esitys sille mallille, jolla tämä on estimoitu. Eli se malli on nyt just se kaava, mikä on tässä. Eli meillä on vain yksi lineaarinen, meillä on yksi regressiomalli nyt sille koko aineistolle. Ja se tuottaa nyt meille semmoisen sovitefunktion, joka on nyt sitten siljä tuossa solmupisteen kohdalla. Mutta sitten täällä sanotaan, että kuutiospinin ongelma on, että sovitteen varianssi voi olla iso X-vaihteluvälin reunoilla. Eli pienillä x ja suurilla x arvoilla. Ja sen takia tämä seuraava, mitä nyt tässä sitten esitetään, niin halutaan sitten ottaa tämmöinen käsite kuin luonnollinen kuutiosplini. Eli tämä olisi englanniksi natural cubic spline. Ja tämä nyt olisi sitten ratkaisu tähän varianssiongelmaan. Ja ratkaisu on se, että tässä sanotaan näin, että lisätään nytten rajoitteet sillä tavalla, että se meidän sovite ennen ensimmäistä solmupistettä on lineaarinen ja viimeisen solmupisteen jälkeen on lineaarinen. Ja silloin meillä käy niin, että mä nyt tässä kirjaan myös sen, että tämän myötä tämä meidän mallin vapausaste pienenee 4. Eli meillä on ikään kuin 2 rajoitetta molemmilla reunoilla, koska me siirryttiin kuutiopolynomissa siihen lineaariseen malliin. Niin meiltähän putosi sieltä 2 termiä siitä meidän kuutiopolynomista. Niin. Sitten tässä on vain tämmöinen yleinen kommentti, että tämä voidaan hyödyntää sitten lisäämällä solmupisteitä, tämä vapaus, mitä saatiin. Niin sitten meidän pitää vielä kirjata, että meidän pitää vielä kirjata, että mitä nämä, kun meillä oli äsken, niin tämä on haastavampi kohta kuin tuo edellinen. Eli edellä kirjattiin ne kantafunktiot, joita merkattiin semmoisella pienellä p:llä. Niitä oli nyt sitten se p1, pk plus 3 kappaletta. Niin tässä kohdassa käy nyt silleen, että on nyt osoitettu, että näillä rajoitteilla meidän nämä kantafunktiot olisi nyt semmoisia, että mä nyt merkkaan näin, että tänne, että mä oon nyt ottanut tänne tämmöisen pikkusen n. Eli ensimmäinen kantafunktio on nyt se, että se on niin kuin saa arvon 1. Ja siis siinä mielessä tämä on vähän erilainen esitys kuin mitä tuossa edellä oli. Kakkonen olisi x, ja sitten täällä sanotaan, että k plus 2 olisi tämmöinen erotus, jossa meillä on dk ja dk minus 1. Ja sitten tänne alas on annettu tämmöinen hurjan näköinen kaava. Ja on osoitettu, että näillä rajoitteilla, mitä tässä on sanottu, niin nämä kantafunktiot olisivat tämmöisiä. Mutta meidän pitää nyt sitten vielä täällä tutkia, että mitä tässä sanotaan, niin täällä sanotaan, että rajoitteiden vuoksi kuutiospini koolla solmupisteellä voidaan esittää koolla kantafunktiolla. Ja minä nyt olen tätä tutkailuja tullut siihen tulokseen, että tässä kohdassa tämä K pitää sisällään ne niin sanotut sisäsolmupisteet, eli kun meillä aikaisemmin oli tuolla se psi siinä 50 kohdalla, mutta sitten tässä sanotaan, että myös 2 reunapistettä. Niin katsotaan nyt tuolla, että mitä se nyt sitten. Mitä se nyt tuossa meidän sitten siinä meidän esimerkissä voisi nyt sitten tarkoittaa myöhemmin. Mutta nyt joka tapauksessa, mitä mä lähdin nyt tähän tekemään, niin Tässä, kun tämä itse asiassa tämä on ehkä yksi näistä, yksi tämmöinen ehkä haastava kohta, mitä tässä tapahtuu, niin, niin nytten minä haluan esittää tämän, tämän niin sanotun luonnollisen kuutiosplinin, jolla oli ne kaikki rajoitteet voimassa, niin silloin se meidän regressiomalli on semmoinen, että vasemmalla on se meidän vaste, ja sitten tässä nyt on otettu niin kuin yleisy, tämä nyt samat merkinnät, mitä on tuossa haastin, että Aallissa, että me merkataan niitä regressiokertoimia nyt tämmöisellä teetalla, ja meidän tämä kantafunktiota, ja meidän kantafunktiota merkataan tämmöisellä NJ:llä. Ja sitten meillä menisi täällä tämmöinen summa siten, että J juoksee ykkösestä K:hon. Ja tuolla edellisellä sivulla sanottiin, että millä tavalla nämä on teoreettisesti voitu osoittaa, että näillä kantafunktioilla me saadaan nuo rajoitteet voima ja me saadaan semmoinen splini, kun me halutaan. Jotenka tänne kirjataan nytten, että meillä on olemassa ne tuntemattomat parametrit ja sitten meillä on olemassa nämä funktiot, joilla me pystytään laskemaan nyt sitten ne niin sanotut kantafunktiot. Jolloin meidän neliösumma, mikä tässä nyt sitten on se mielenkiinnon kohde, on se, että me olemme edelleenkin samantapaisessa esityksessä kuin siinä peruslineaarisen regressiomallin kohdalla. Ainut mikä ero tässä nyt tapahtuu, niin meillä on täällä tämmöinen iso N, joka on nyt sitten tavallaan se meidän uusi X-matriisi. Ja siinä on nyt edelleenkin niin, että ensimmäinen sarake on ykkösiä, toinen sarake on X:iä, ja sitten ne loput sarakkeet lasketaan näillä kaavoilla, mitä täällä on. Ja kun ne loput on saatu laskettua noilla kaavoilla, mitä tuolla on sanottu, niin me pystytään tämä teettahattu estimoimaan samalla tavalla, että me maksimoidaan tämän tuntemattoman teettaparametrivektorin suhteen. Ja me saadaan sitten sovite tälle kuutiosplinille. Ja me voitaisiin nyt katsoa tuosta yksi esimerkki, jossa tämä esimerkki nyt on oikeastaan vain sen takia, että tämä on nyt osa dataa, jossa johonka on sovitettu se kuutiosplini, jolla oli se varianssiongelma, jotta se niin kuin näkyisi, että tämä on tällä reunoilla on tämä luottamusväli on leveämpi kuin tällä luonnollisella. Eli kuutiospini on näillä sinisillä ja tämä natural cubic spline, eli se luonnollinen kuutiospini on näillä punaisilla sitten esitetty. Ja nyt minä ajattelin niin, että mä olen tähän sitten kirjannut yhden esimerkin, jossa meillä on niin, että vasemmalla puolella on se meidän vaste. Ja sitten mä kirjoitan nyt tähän semmoisen kuutiosplinin, jossa sisäsolupisteitä on 3. Ja sitten sanon, että mitä nämä kantafunktiot tässä kohdassa ovat. En ole ihan tarkkaan avannut niitä auki, mutta olen nyt ottanut sen niin, että tämä N3 on, mä pystyn sen päättelemään, että se on D1 miinus D4. N4 on D2 miinus D4 ja N5 on D3 miinus D4. Eli mä pystyn tällä kaavalla laskemaan kaikki nämä funktiot, mitä tässä edellä on esitetty. Koska tämä takaa sen, että me saadaan ne rajoitteet voimaan. Ja sitten minä olen tänne esittänyt, että vastaavasti me voidaan tehdä malli tälle luokitellulle palkalle. ja molemmissa parametreissa estimoitavien parametrien määrä on 5. Ja sen jälkeen mulla on nyt sitten täällä tämmöinen kuva, jossa on nyt sitten tähän meidän mielenkiinnon kohteena olevaan aineistoon on sovitettu nyt sitten tämmöinen nimenomaan tämä luonnollinen kuutiospliini. Ja ennuste menee siellä silleen, että se on tämä punainen viiva ja sitten aina tämä katkoviiva kuvaa sitä luottamusväliä. Ja tässä on nyt sitten fiksattu nämä solmupisteet, minkä kohtaan se solmupiste asetetaan. Me voitaisiin nyt ottaa pieni tauko. Niin sen verran sanon, että kun mä nyt kävin tätä Jamesin kirjaa läpi, James et Allen kirjaa läpi ja sitten hänen näitä R-koodeja plus katsoin näitä kuvia, niin sitten mä vähän häirihti tämä, että miten nämä vapausasteet nyt oikein täällä menee, niin kohta katsotaan esimerkki, niin me voidaan käyttää kummankin sekä sen kuutiospinin että luonnollisen kuutiospinin kohdalla, niin me käytetään tämmöistä NS- ja PS-funktiota, kun me muodostetaan niitä uusia muuttujia. Niin näissä molemmissa on nyt sitten tämmöinen argumentti DF, ja sen mukaan sitten nämä solmupisteet määräytyy. Eli tässä NS-funktiossa on esimerkiksi sanottu niin, että jos tutkija laittaa DF:n sinne argumentiksi vaikka 4, niin solmupisteiden määrä on 1 miinus intersepti. Ja oletuksena on, että sitä interseptiä ei nyt sitten, ei sitä vakiota ei lasketa sillä NS-funktiolla, vaan se tulee sen lineaarisen mallin myötä. Me kohta se nähdään. Ja sisäsolupisteiden määrä olisi silloin 3, jos argumentti on 4. Ja se kuvaaja oli tämän näköinen. Nyt sitten vielä nopsasti sanon siitä, että miten näiden solmupisteiden määrää nyt sitten voi tutkija päättää. Mä nyt näkisin itse näin, että joissakin sovelluksissa meillä voisi olla ennakkotietoa, että missä kohdassa tuommoinen käännepiste voisi siinä meidän datassa tulla. Mutta yleisesti ottaen yksi vaihtoehto on toimia niin, että tekee semmoista niin sanottua ristiinvalidointia, vaikka 10-kertaisessa ristiinvalidointia, ja niiden avulla tutkii, että mikä vapausasteen määrä olisi semmoinen, joka tuottaa pienimmän neliösumman. Tällainen esimerkki, joka oli nyt numeroitu 10.r, ja tämä nyt on jo siellä Moodlessa. Ja tämä perustuu siihen James et al. Kirjan lukuun 7.8. Ja mä oon nyt tässä tehnyt niin, että oon poiminut nyt sitten sen aineiston, mitä siellä sitten on käyty läpi. Ja katsotaan nyt se datan luku. Ja meillä on nyt tämä ATTAC on nyt sitten se, että me voidaan käyttää suoraan tämän aineiston muuttuja ilman, että me aina kuljetetaan tätä vakeet-dollarirakennetta nyt täällä. Ja lähdetään sitten suoraan käymään läpi, että minkälainen on polynomiregressio. Eli me sovitettiin ensiksi siellä polynomiregressiota, niin tämä on tosi näppärä siinä mielessä, että meillä on tämmöinen LM-funktio, ja se mitä tapahtuu, niin tänne tuodaan tämmöisen polufunktion avulla ne. Nyt tässä tapauksessa meillä on siellä mallissa on x, x toisen, x kolmanten, x neljänteen. Ja sitten tässä on sanottu nytten, että sen mallin sovitus tehdään silleen, että sitä palkkaa sovitetaan tällä iällä, ja katsotaan, että minkä näköinen se malli on, että te alatte näkemään, että niinhän siinä kävi, että meillä on siellä vakiolle estimaatti ja sitten on näille kaikille 4 x-potenssille estimaatti. Ei käy sen tarkemmin näitä nyt tässä kohdassa läpi, vaan todetaan, että ne pystyttiin laskemaan. Mutta sitten mä oon tähän kirjannut samalla tavalla kuin tuo Jamesin, että alkirjassa oli, niin kaksi muuta vaihtoehtoa, että millä tavalla nämä potenssit tänne voidaan lisätä. Ja nämä tulokset on ihan samat. Sitten on tähän todennut, että miten se kuva piirretään, joka on tuossa luentokalvossa, mutta me ei tarvitse ehkä sitä nyt sitten, tietysti me voidaan se tuossa ajaa ja katsoa, että se ainakin siellä nyt sitten näyttäisi onnistuvan. Saatiin piirrettyä se sama kuva, mikä oli siellä luentomateriaalissa. Sitten tuossa on vielä todettu, että ne eri tavoin lasketut mallit ovat samoja, mutta me ei niitä tarvitse tässä kohdassa erikseen sitten miettiä, koska ne ovat samat. Mutta se, mikä on tässä myös nerokasta, on nyt se, että kun meillä on nyt tämä LM-funktio käytössä, meillä on malleja, joissa on pelkkä ikä, meillä on malli, jossa on kakkospotenssi, kolmospotenssi, nelospotenssi, vitosmalli, niin me voidaan tämän ANOVAn avulla tutkia, että mikä malli on riittävä. Ja näiden analyysien perusteella sitten näyttäisi, että se nelosmalli on riittävä. Ja nyt vaan meen tässä kohdassa vielä eteenpäin, ilman että käydään läpi nyt tuota enemmälti. Niin tuo on nyt semmoinen kohta, että viittaan siihen James et al. Kirjaan. Siellä on nyt sitten näitä samoja kohtia on avattu jonkun verran sitten. Seuraavassa sanotaan vaan, että ei mitään, me pystytään ihan yhtä hyvin tänne tuomaan tämmöinen faktorimuuttuja, joka on se koulutuksen määrä. Ja samalla tavalla pystytään sitten vertailemaan, että riittääkö meille AKE vai pitääkö siellä olla myös se AKE toiseen, AKE kolmanteen ja näitä ja verrata tällä ANOVAlla. Sitten on lisäksi ottanut tänne tämän logistisen polynomimallin, mutta ei katsota sitä sen enempää, vaan todetaan, että sekin pystytään tekemään ja lähdetään menemään sitten kohti niitä splinejä, koska ne on nyt se, mikä on minusta tässä se jännittävä juttu. Tuossa on nyt vaan sitten sovitettu porrasfunktio, totean vaan sen pois, että sekin, mikä oli siinä kirjassa tuossa kalvosarjassa ja kirjassa piirretty, niin sitten pystytään tekemään, mutta jätetään se nyt sitten vähemmälle tarkastella. Ja mennään näihin niin sanottiin splineihin. Eli tarvitaan tämmöinen kirjasto, joka on SP-splines. Ja nyt meitä kiinnostaa ensiksi, että me halutaan tehdä se kuutiosplini. Ja kuutiosplinihän oli se malli, jossa solmupisteet piti määrätä. Ja sillä meidän mallissahan oli silloin vakio x toisen x kolmanteen ja sitten näitä muita kantafunktioita oli solmupisteiden verran. Eli tämä nyt se perustilanne, eli tämä p viittaa nyt niihin samoihin merkintöihin, mitä siellä luennossa merkattiin p1:stä sinne pk+3 asti. Tämä sanoo, että meillä on kolme solmupistettä kohdissa 25, 40 ja 60. On nyt itse päätetty, että ne olisi nämä. Ja taas meillä on käytössä tämä LM-funktio. Me pystytään tekemään sovite. Me katsotaan, mitä sieltä tuli. Meidän sovite on semmoinen, että on nyt tämmöinen esitysmuoto nyt tässä. Mä katson, saanko minä sen olisiko se siistimmin, jos mä laitan tähän summarin nyt kuitenkin. Joo, me saadaan ehkä se vähän nyt sitten, ehkä vähän nätimmin. Joo. Eli nyt meillä on silleen, että nyt meidän pitää miettiä, eli meillä on tällä mallilla estimaatti vakiolle. Sitten meillä on estimaatti x:lle. X toiselle, X kolmannelle. Ja sitten oli ne kolme H-termiä, jotka on täällä lopussa, ja niille ne omat estimaatit. Niin beta-estimaatit, nämä on nyt niitä beettoja. Ja sitten täällä on tutkittu, että mitkä Täällä on laskettu p-arvoja ihan samalla tavalla kuin lineaarisen regressiomallin kohdalla. Ja nyt me voidaan tästäkin sitten laskea ne ennusteet tällä predict-funktiolla ja piirtää kuvaaja ja katsotaan, minkä näköinen kuvaaja sieltä nyt sitten tuli. Se piirtää sen tuonne samaan. Eli siellä oli, ensiksi äsken oltiin piirretty se polynomi, jossa se oli mukana se x4. Nyt on piirretty tämä kuutiospliini sillä tavalla, että tutkija on tässä päättänyt, että nämä solmupisteet on kohdassa 2, 5, 40 ja 60. No nytten, sitten minä lähdin tutkailemaan, kun minä jonkun verran nyt tässä vähän häiritti, että miten nämä menee nämä, myös tämän PS-funktion kohdalla nämä, että jos mä tänne laitan vapausasteen 6 ja sitten, että miten nämä solmupisteet määräytyy, niin tässä kohdassa se näyttäisi olevan niin, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin tässä vaan ainoastaan tutkitaan, että jos tutkija laittaa tänne, että nämä solmupisteet on juuri nämä, mitkä hän on määrännyt, ja niitä on 3 kappaletta, niin tämä kertoo meille siitä, että kun me tämmöinen PS-funktio lasketaan, niin meillä on data, jossa on 3000 riviä ja 6 saraketta. Ja siellä on ne x, x toisen, x kolmanteen plus ne 3 h-termiä. Sitten seuraavassa kohdassa on tutkittu sitä, että jos tutkija laittaakin tänne, että df on 6, niin mitä silloin tapahtuu? Niin käy samalla tavalla, että kantafunktioiden määrä on edelleenkin se näiden p-funktioiden määrä on edelleenkin se 6. Ja solmupisteitä on 3. Ja se huomataan nyt sitten tästä seuraavasta, että kun tänne on laitettu knots, niin solmupisteet nyt sitten, kun tuossa kalvosarjassakin sanotaan, että tämä meidän funktio tekee sen automaattisesti, niin tässä kohdassa se päättää, että solmupisteet laitetaan prediktorin kvanttiilien kohdalle. Eli prediktorin kvanttiilit on 33,75, 42 ja 51. Ja piirretään siihen nyt sitten uusi kuva. Eli minä nyt sitten muokkasin sitä mallia sillä tavalla, että vaihoin tänne sen kutosen. Ajattelin, että nyt tämä ohjelmisto tekee minulle tämän työn automaattisesti, päättää solmupisteiden määrän, ja sitten mä haluan piirtää tästä sen kuvan. Tätä ei minusta tainnut olla siinä. Tämä ei ollut nyt tuossa kalvosarjassa. Eli nyt käy silleen, että se mitä tapahtui niin kuin erona tuohon aikaisempaan, niiden solmupisteiden paikat vaihtu. Mutta muuten nytten muuten tämä mallinnuksen rakenne on ihan sama. Ja minä sitten testasin tätä, että kun tämä James et al. Oli kirjoittanut tässä kirjassa aina tänne, että ne laskee nämä plus kakkosen ja miinus kakkosen ja sitten sen keskivirheen erikseen ja näin poispäin, niin sitten me voitaisiin vaikka ottaa harjoitustehtävästä, tuolla RS:ään on valmiina tässä, kun mä tätä predict-funktiota käytän, niin minä voin automaattisesti lasketuttaa 95% luottamusvälirajat sieltä. Tämä en tarvitsisi tätä raskasta rakennetta, mikä tässä pyörii koko ajan tässä materiaalissa. Mutta voidaan se tutkia, että miten se tehdään. No nyt minä sitten ajattelin, että minä vaihan siitä kuutiosplinistä sinne niin sanottuun luonnolliseen pliniin, eli se n viittaa nyt siihen natural-sanaan, ja tänne tulisi nyt ns. Ja nyt Sitten tässä kohdassa mietityttää, että no, nyt tänne tuli nelonen vapausasteiden kohdalle, niin mikä olisi solmupisteiden määrä. Niin tuossa ylempänä en nyt sitten mitään, tuo oli ehkä enemmän sellainen testi, mutta tässä kohdassa mä sitten kävin katsoa sen helpin, että mitä se helppi tarkkaan ottaen sanoo. Niin se helppi sanoo, että jos minä olen vapausasteeksi laittanut 4, niin solmuja tulee 3. Ja sitten automaattisesti ne solmut on näissä prediktorin kvanttiileissa. Ja me tietysti voidaan tuossa nyt sitten se katsoa, että se siltä antaa ne samat luvut. No sittenhän mua kiinnostaa se, että mä lähden nyt sitten sovittamaan tämmöisen mallin, että mä vaihankin tänne nyt sitten sen PSN paikalle NSN. Ja katsotaan, mitä me nyt sitten huomataan. Niin nythän meillä kävi silleen, että meillä on, jos muistatte äsken, että me tarkasteltiin sitä, siinä kalvosarjassa meillä oli semmoinen tilanne, että se meidän K oli siellä 5, me kirjoitettiin se meidän F niiden N-ien summana, niin siellähän meillä oli silleen, että siellä mallissa oli beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, oli ne asiat, jotka piti estimoida, ja meillä oli niin sanotusti siinä tapauksessa 5 semmoista pikku n, eli n1:stä n5:een asti. Ja nytten minä vielä palaan, nyt korjaan puhettani, eli meidän siinä kalvosarjassa me puhuttiin teettojen estimoinnista. Eli siinä kalvosarjassa me sanottiin, että se meidän malli on semmoinen, jossa on ne teettaparametrit mukana, ja sitten on ne pikku n, on niitä meidän prediktoreita. Niin nämä on nyt niiden teettojen estimaatteja, jotka on tässä estimaatin kohdalla. Ja niitä on nyt tässä tapauksessa juuri 5 kappaletta. Eli tämä on täsmälleen sama malli, mikä oli siinä luentokalvossa äsken. Mutta tässä oli hankaluuksia, että mä sain kiinni sen, että kun tämä on, että sisäsolmupisteiden määrä on nyt sitten se 3. Eli nyt me piirretään, katsotaan saanko mä tuohon vielä piirrettyä sen kuvan. Saan. Eli nytten sovitan mallin. Tuossa äsken itse asiassa taisin jo sen tehdä, niin me katsotaan nyt tämä kuvan piirto. Hyvin samannäköisiä nämä nyt tässä näyttäisi olevan keskenään nämä mallit, mitä täällä on. Eli nyt mä olisin tähän piirtänyt omasta mielestäni nyt sen luonnollisen spliniin ja samoihin kohtiin kuin mitä oli tuossa aikaisemmin. Nyt katsoin vaan, että mä oon vähän jäänyt, mä en muista, onko mä tämän, piirsinkö mä tämän, on mä tämän aikaisemminkin piirtänyt, mä vaan mietin, että tuossa on toi, tuossa on mun mielestä aika leveä edelleenkin tämä luottamusväli, että onko se ehkä sinne niin kuin ikään kuin ajatuksena, että tuossa olisi ollut kapeampi, mutta on se silti täällä vielä täällä reunassa aika leveä. Mutta ehkä se on vähän kapeampi kuin mikä tuossa on, kun sitähän siinä nyt sitten yritettiin. Ja sitten tähän on otettu vielä semmoinen malli, joka on piirretty, jossa tutkija on päättänyt nämä solmupisteet itse, ja saadaan sama malli. No niin, no nyt me on käsitelty nyt tämä, että millä tavalla se tehdään R:llä, että tässä on silleen paljon on pureskelemista. Eli nytten se, mitä tuossa edellä tehtiin, niin siellä jouduttiin spekuloimaan sitä, että mikä on solmupisteiden määrä, mikä on solmupisteiden sijainti. Ja sitten kun ne oli saatu spekuloitua, niin pystyttiin tällä PNS-menetelmällä estimoimaan tarvittavat regressiokertoimet. Ja se oli nyt näiden molempien sen PS:n ja NS:n kohdalla tehtävä. No nyt mitä tapahtuu seuraavaksi, niin puhutaan semmoisesta menetelmästä, jota kutsutaan suomeksi, mä sanoin, että tämä on ciliary splini ja englanniksi olisi smoothing line. Ja tavallaan idea, tavoitteena on saa semmoinen regressiokäyrä, mutta menetelmä vaihtuu. Eli menetelmä vaihtuu nyt sillä tavalla, että jos me muistellaan, että meidän perusregressiossa oli tämä jäännös toiseen, niin sitten toimitaankin sillä tavalla, että me muokataan meidän minimointitehtävää niin, että tänne tuodaan tänne minimointitehtävän tämmöinen rajoite, jossa on tämmöinen lambda, joka on niin sanottu tuunausparametri. Sitten täällä on tämmöinen integraali, ja tämä integraali mittaa jollain tavalla tuon meidän funktion kaarevuusasiaa. Ja nyt sitten se funktio, joka tämän minimoi, eli tämä f, joka tämän minimoi, niin sen nimi on nyt sitten sileä splini. Ja se, mihin tutkija tässä kohdassa voi vaikuttaa, on nimenomaan tämä lambda-parametri. Mutta nyt meidän pitää sitten vielä miettiä, että no mikäs ihme tämä f täällä on. Kyllähän tämäkin nyt jotenkin on tässä päätettävä, että mitä tänne f tänne laitetaan. Niin katsotaan sitä seuraavaksi sitten. No itse asiassa me vielä joudutaankin puhumaan hetki tästä lambdasta. Niin totean vielä pois sen, että miten päin se nyt meni. Eli siellä meidän rajoitetussa neliösummassa oli ykköstermi, joka mittasi sovitteen läheisyyttä dataan. Ja kakkostermi on semmoinen, joka sakottaa funktion kaarevuudesta. Ja tähän on otettu kaksi äärilaitaa. Jos lambda on hyvin pieni, niin f voi olla mikä tahansa funktio, joka kulkee täsmälleen datapisteiden kautta. Ja sitten toinen äärilaita on, että jos lambda on hyvin suuri, niin meidän f on suora. Eli toisin sanoen, että mitä isompi tuo lambda on, niin sitä sileämpi funktio saadaan. Ja meidän on nyt tavoitteena löytää joku semmoinen kohtuukokoinen lambdan arvo, joka tuottaa riittävän sileän funktion. Ja nyt mä itse asiassa, nyt tässä puhuin, että eli nyt pitää sanoa, että mikä se f voisi olla, niin on voitu osoittaa, että tämmöisen rajoitetun neliösumman f sopii palottainen kuutiopolynomi siten, että solmupisteet ovat datapisteiden uniikkeja arvoja. Ja funktio ensimmäiset toiset derivaatat ovat jatkuvia solmupisteissä ja funktio on suora randomaisella solmun välillä. Ja nyt mitä me saatiin nyt sitten tulokseksi, niin se olisi luonnollinen kuutiosplini. Eli ikään kuin myös tätä kautta me saataisiin, se meidän f olisi niin sanottu luonnollinen kuutiosplini, siten, että solmupisteet ovat näitä prediktoreiden uniikkeja arvoja. Eli meillä olisi nyt niitä prediktoreiden uniikkeja arvoja, eli solmupisteitä on nyt sitten varmaan hyvin paljon enemmän, mitä niitä oli aikaisemmin. Mutta tässä pitää sitten vaan mainita, että kyseessä ei ole täsmälleen sama luonnollinen kuutiosplini, mitä tuossa aikaisemmin käsiteltiin, että meillä olisi solmupisteenä kaikki ne prediktoriunikit arvot, vaan meillä on semmoinen kutistettu versio, koska me tuodaan nyt sinne se parametri lambda nyt siihen meidän mallinnukseen mukaan. Ja mitä isompi se meidän lambda on, niin sitä isompi on se niin sanottu kutistus kohti lineaarista funktiota. Ja tämän tavoitteena olisi nyt sitten huolehtia siitä, että se meidän käyrä ei sovi liian hyvin siihen meidän dataan. Ja ehkä voi myös sanoa, että huolehditaan yliparametrisoinnista tämän lambdan avulla. Ja ehkä minä olin jo tätä kalvoa tässä nyt sitten näyttämässä, että jo tuossa aikaisemmin. Joo, nyt mulla on tuolla pitäisi olla, pahoittelen, nyt mulla on täällä pitäisi olla teidät. Eli nytten meillä on luonnollinen kuutiospini kirjoitettu sillä tavalla, että tämä J juoksee nyt sitten ykkösestä N, eli tänne. Tänne on nyt otettu tämä n käyttöön. Ja tämä olisi nyt tavallaan semmoinen arvo, joka on kytköksissä siihen meidän dataan. Ja kulmakertoimia olisi nyt sitten n-kappaletta, ja niitä olisi merkattu t-jillä. Ja meidän rajoitettu neliösumma, minä pahoittelen, tuossa pitäisi ehdottomasti olla teettä tässä kohdassa, niin menisi nyt niin, että tänne tulee tämmöinen rajoite, joka pitää sitten huomioida, niin se on nyt sitten kirjattu tänne, mutta ehkä ei sanota siitä sen enempää, kuin todetaan vaan se, että meidän teettahatuestimaatti on aika samannäköinen kuin mitä se oli siellä aikaisemmin, sen luonnollisen kuutiospinin kohdalla, mutta se ero, mitä tässä tapahtuu, niin tänne tulee nyt mukaan tämä lambda-parametri, ja sitten tulee mukaan tämä tämmöinen omega-matriisi, joka on kytköksissä sitten näihin sileyksiin. Ja jos me saadaan ne teetä estimoitua, niin sitten me saataisiin tämä ennuste laskea. Ja oikeastaan se, mitä mun pitää sanoa, niin mun pitää sitten sanoa vielä jotain siitä tästä tuunausparametrin valinnasta. Koska minulta nyt tämä tuunausparametrin valinnasta pitää sanoa jotain, niin siitä nyt on sanottu sen verran, että puhutaan tämmöisestä efektiivisestä vapausasteesta, jota merkataan nyt tämmöisen df-lambdalla. Ja jos me ajatellaan, että me tulee edellä teknisesti estimoitiin n teettaa, niin sitten tutkija määrää tuon lambdan arvon, niin tuo efektiivinen vapausaste on sitten pienempi kuin se meidän n. Ja tässä on sitten vielä sanottu se, että miten tämä efektiivinen vapausaste lasketaan. Mutta ehkä me ei siitä sitten sen enempää sanota. Todetaan vaan pois se, että se on semmoinen arvio, se on semmoinen, mikä me joudutaan sitten sinne viemään sinne meidän R-funktio, ja tutkija päättää sen. Eli mitä isompi se on, niin sitä paremmin se meidän käyrä kulkee datapisteiden kautta. Mut muuten nyt sitten ajattelin, että en nyt sano enempää tästä ristiinvalidoinnista, koska se olisi nyt yksi tapa sitten miettiä, mikä lambdan arvo tai mikä vapausasteen arvo on hyvä arvo, vaan nytten menen sitten sinne yleistettyyn additiivisen regressiomalliin, josta mä sitten haluan myös sanoa jotain. Koska tämä oli nyt se, mikä on nyt sitten se vaan niin kuin seuraava ikään kuin yleistys, että me tuossa edellä yritettiin hyvin eri tavoin tutkia, että millä tavalla me voidaan mallintaa kahden muuttujan välistä yhteyttä. Eli meillä oli se palkkamuuttuja ja sitten oli se ikämuuttuja selittäjänä. Niin tämä yleistetty additiivinen regressiomalli, eli Kaama, niin tämän tavoite on se, että meillä onkin siellä mallissa nytten vaikka se akemuuttuja, sitten meillä voi olla myös se jyömuuttuja, ja nytten lähdetään vielä ajattelemaan niin, että me voidaan mallintaa näitä tavallaan näitä molempia erikseen sillä tavalla, että me päätetään, että millä tavalla me mallinnetaan aken ja sitten sen vakemuuttujen välistä yhteyttä ja päätetään, millä tavalla mallinnetaan sen jyömuuttujen ja vakemuuttujen välistä yhteyttä. Niin silloin tässä olisi, kun puhutaan additiivisesta mallista, niin meillä vasemmalla on se vaste. Sitten meillä on tämmöinen beta-nolla. Ja sitten on aina tämmöinen, täällä tämmöinen F1, joka viittaa ensimmäiseen muuttujaan. Nyt minulla on taas puhunut tuossa tuo beta P, pahoittelen. Ja tämä viimeinen termi täällä viittaa sitten siihen viimeiseen muuttujaan. Eli tutkija päättää nyt nämä F-vien muodot. Ja se, mikä oli tässä taas oli tosi jännittävää, oli se, että jos tutkija päättää siellä, että hän käyttää sitä NS-funktiota, kun hän muodostaa akemuuttujan ja vakemuuttujan välisen yhteyden. Ja sitten hän käyttää myös vaikka NS-muuttuja, kun hän muodostaa J-muuttujan ja vakemuuttujan välisen yhteyden siellä R-koodissa. Niin me voidaan käyttää LM-funktiota. Ja se on tosi, tosi tehokkaan olosta. Mutta sitten on annettu tämmöinen lisähuomio, että jos tutkija haluaa käyttää sitä niin sanottua sileää spliniä, niin sitten tuo LM-funktio ei toimi, vaan on sitten käytettävä semmoista CAM-funktiota, joka estimoi tuon mallin sillä tavalla, että sitä sovitetta päivittää muuttuja kerrallaan. Ja nytten mä mietin tuossa, että ehkä sanon vain sen verran, että nytten tässä tapauksessa käy niin, että se minimoitava funktio on nytten, se vaan hankaloitu siitä aikaisemmasta, että siellä on näitä lambda-jiitä on useita ja sitten meillä näitä f-jä on useita. Mutta me edelleenkin meillä on semmoinen neliösumma minimointitehtävä ja sitten me halutaan jotenkin pohtia niitä yksittäisten yksittäisten yhteyksien kaarevuuksia, niin todetaan vaan täällä, että voidaan näyttää, että ratkaisufunktio on additiivinen kuutiosplini, siten että jokainen fi on kuutiosplini, joiden solmupisteet ovat prediktori unikeissa arvoissa. Ja nyt mitä täällä seuraa, niin täällä sitten on käymään se taakse sovitus sen algoritmin läpi, mutta nyt musta tuntuu, että en ehkä sitä sitten enemmälti käy, vaan mä käyn sitten esimerkin läpi, jossa todetaan, että minkä näköisiä nämä meidän F-t on, niin jos mulla on nytten palkkamuuttuja tutkimuksen kohteen ja se on mun vastenmuuttuja, niin tässä mun merkinnöissä olisi niin, että tämä F1 viittaa siihen J-muuttujaan, F2 viittaa akemuuttujan ja F3 viittaa tähän education muuttujan. Ja niin sanottu kammalli olisi nyt näiden yhdistelmä. Ja nyt tässä jossain kohdassa ehkä voi olla vähän haaste, kun siellä ei olekaan, vaan nyt minun pitää tarkistaa, että minulla on tuo edellä oleva malli on oikein, koska nyt tässä tapauksessa täällä ei ole mitään erikseen mitään beta näissä muissa, vaan nyt me tehdään niin, että me kirjataan tänne tämä F1, joka on teta-parametrien ja kantafunktioiden tulo, silleen, että tässä käsitellään nyt sitä J-muuttuja. F2 on teta-parametrien ja kantamuuttujen tulo silleen, että täällä X-paikalla on se ake-muuttuja. Ja education-muuttuja menee silleen, että meillä on teta-parametrien ja sitten näiden indikaattorimuuttujien tulo. Eli tämä olisi nyt tässä kohdassa ihan normaali semmoinen se, miten faktoria käsitellään. Kun se education saa 5 luokkaa, niin sitten meille tulee 4 indikaattorimuuttuja. Merkinnöiltä on vain hieman erinäköinen. Niin yhteensä 14 regressiokerrointa estimoitus, kun katsotaan kaikki nämä, mitä täällä on. Ja se estimointitapahtus PNS-menetelmä. Ja tulokseksi olisi sitten saatu nyt just ne, mitä oli tuolla ihan kalvosarjan alussa, niin me pysytään nämä tulkitsemaan aina sillä tavalla, että meillä on muut prediktorit fiksattu, niin me ajatellaan, että minkälainen yhteys on aina sen selittäjän ja sitten sen vasteen välillä. Niin näissä tapauksissa meillä on ollut vapausasteena 4, joka nyt sitten tuolla aikaisemminkin näkyy niissä, että montako summattavaa siellä oli. Eli luonnollista spiniä olisi käytetty näihin 2 ensimmäiseen, ja tuohon koulutuksen on sitten se niin indikaattorin muuttujat. Niin me huomataan, että palkka nousee hieman vuosittain, ja sitten sitä voi tutkia jopa, että se lineaarinenkin malli voisi siinä riittää. Palkka nousee iän lähestyessä 40 vuotta, ja sen jälkeen näytös vähän alkavan laskee, ainakin jonkun verran tuolla erityisesti tuolla 60 hujakoilla. Ja sitten palkka on keskimäärin korkeampaa niille, joilla on korkeampi koulutus. Ja tämä oli nyt tehty sillä LM-funktiolla. Ja sitten täällä on tuolla sileällä spinillä tehty sama asia, ja nyt mä ehkä joudun nyt tässä pistämään nytten tämän pakettiin tämän kohan. Eli kammallista sanottiin sen verran, että se mikä on miinus on, että interaktiotermien tuominen malli on haastavaa. Mutta yksi ratkaisu, mitä siellä ehdotetaan tuossa James et al-kirjassa, oli se, että ake ja jos mä haluaisin tehdä interaktiotermi, niin mä voin tuoda sinne alkuperäiseen matriisiin, tehdä itse sinne semmoisen interaktiotermin. Ja toinen mahdollisuus, mitä ne nyt siellä näytti esittämään siellä R-koodissa, niin oli se, että en tänään nyt sitten valitettavasti ehtinyt tuosta lokaalista regressiosta sanoa yhtään mitään, niin voisi sitten tuoda tämmöisen funktion tänne nyt sitten itse ja yrittää estimoida sitä tämmöisellä lokaalilla, kaksiluottisella lokaalilla regressiolla. Eli nyt oli se, mitä tuossa aikaisemmin katsottiin, niin me tehtiin näitä splinejä, ja nyt oikeastaan mikä oli se tavallaan se Meidän tavoite oli se, että me päästäisiin tänne niin sanottuun CAM-malliin, jonka kohdalla kävi silleen, että mikä on kyllä tosi tyylikästä mun mielestä on se, että me pystytään käyttämään tätä meidän LM-funktiota, mutta sitten meidän vaan pitää niin kuin kyetä tekemään tämä muunnos tähän IE-muuttujaan ja sitten pitää kyetä tekemään muunnos tähän AGE-muuttujaan. Ja tässä nyt käytetään tätä luonnollista spliniä. Ja me pystytään sitten laskemaan tämä meidän malli. Ja nyt jos mä katson täältä sen meidän mallin sovituksen, niin mä tästä laskin sen, että niin sinä käy, että mä tuossa kalvosarjassa kirjoitin tämän kaikki nämä F-t, mitkä liittyy siihen J-hön, mikä liittyy AGEen ja mikä liittyy tähän education-muuttujaan, ja niille on nyt tänne laskettu nämä estimaatit. Mutta sitten se, mitä tuossa nyt kommentoin siinä James et al., niin siinä tapauksessa, että meillä on käytettävä tätä, tai me halutaan käyttää tätä sileää spliniä, niin sitten me joudutaan käyttämään tämmöistä S-funktiota täällä. Mutta mä itse asiassa katson, että me ei tuolla ajettu sitä yksittäisen muuttujan smoothing splinea, mutta se voisi olla tällä harjoituksena. Niin joka tapauksessa nyt tässä kohdassa me pystytään tuomaan se tämän S:n avulla, ja silloin jos mä haluan piirtää tämän, piirtää nyt semmoisen mallin, jossa meillä on käytetty sitä luonnollista spliniä sen sijaan, että anteeksi, on käytetty sileää spliniä, niin me vaihdettiin tuonne S:t ja vaihdettiin funktio. Ja sitten täällä oli tämmöinen, että tämä on nyt muuttunut tämä piirto-ohjelma niin, että se on plot.com, jotta me saadaan nyt sitten piirrettyä nämä meidän kuvat. Ne on aika samankaltaisia kuin niiden edellisten kanssa, mitä oli tuossa äsken tuossa luentokalvossa katsottiin, mutta tehtiin nyt niin kuin kahdella eri tavalla. Mutta nyt minä en enempää otan näistä mallien vertailusta, mitä täällä on. Teille on tämä nyt sitten jaossa tämä materiaali, vaan mä sitten otan tuon tallennuksen. Poimin nyt muutaman asian, kun mä olin laittanut sinne arviointiperusteisiin, että myös tästä seminaarityön esittelystä annettaisiin 3 pistettä maksimissa, niin nostin muutamaan kohan, että mitkä voisivat olla semmoisia kriteereitä, joiden perusteella sitä arviointia voisi tehdä, niin minulla nyt on tässä, että esitelmäkalvojen selkeys, aikataulussa pysyminen ja tehtävän antoon vastaaminen. Mutta meidän pitää vielä tuosta aikataulusta neuvotella kohta sitten erikseen, mutta nyt mitä mä ajattelin, että ehkä jos me ei siitä vielä neuvotella, niin mä voisin sanoa näitä aiheita, mitä täältä nyt sitten, mitä mä oon tänne kirjannut. Niin ykkösaihe on liittyy splineihin, jossa puhutaan, mulla on tässä tämmöinen, mä sanoin, että saamaasi terveys, tämä on ikään kuin tämä on nyt jo siinä mielessä varattu aihe. Kakkosaihe on, siinä mielessä on semmoinen jännä esimerkki, mikä on tuossa Hasti et al. Kirjassa, jossa sovitetaan tämmöinen CAM-malli tämmöiseen sähköpostit dataan, että mitkä tekijät ikään kuin on nyt sitten niitä, joilla niitä sähköposteja nyt sitten pyritään luokittelemaan. Eli tämä on nyt logistinen regressiomalli, kun vaste on 0,1, mutta sillä tavalla, että siellä yritetään huomioida niiden sen mahdollinen ei-lineaarisuus. EM-algoritmi oli semmoinen, jossa minä sanoin, että nyt voisi olla sellainen tilanne, että kun meillä aikaisemmin niitä kotiloita mallinnettiin 1 muuttuja kerrallaan, niin nyt voisi mallintaa 7 muuttujaa kerrallaan. Ja sitten tutkia, että mikä komponenttien määrä olisi sopiva. Ja hyödyntää sitä esimerkkiä 8.r. Ja sitten minulla oli täällä, että voisi verrata molempia ryhmiä. Ja jos löytyisi joku sopiva komponenttien määrä kummallekin ryhmille, niin sitten voisi tehdä semmoisen joko parametrittömän tai parametrisen puuttoläpin tutkiakseen eroja odotusarvoissa ja varianssissa. Tämä on aika laaja työ, voisi jopa ehkä olla pari työnä, jos jotkut innostus. Nelonen oli semmoinen, joka liittyy ryhmittelyanalyysiin. Ja tässä kohdassa ajattelin, että voisi esitellä semmoisen CAP-tunnusluvun, jota käytetään ryhmittelyanalyysissä ryhmien määrän arvioimiseksi. Sitä on esitelty tuossa Hastiessa ja sitten tämän Tipsiranin et al. Artikkelissa. Itse asiassa Hastiekin näyttää sinne olevan mukana. Ja sitten on tämmöinen R-paketti. Tai itse asiassa tuossa Cluster-paketissa on tämmöinen CLUSCAP-funktio. Ja sitten siellä oli sitten sovetas johonkin valitsemaan aineistoon. Sitten minulla oli yksi ryhmittelyanalyysitehtävä, joka oli se, että voisi tutustua tämän Suvin Ahtisen ProGradu-tutkielmaan ja tutkia, että mitä siellä on tehty. Eli se liittyy tuohon ryhmittelyanalyysiin. Ja työ on tuolla Jyksissä. Kutonen on myös ryhmittelyanalyysiä. Tämä liittyy nyt semmoiseen niin sanottuun altruismitataan, joka on semmoinen tämä Mikael Purtisen tutkimus ollut aikoina, jossa ovat tämmöistä aineistoa keränneet semmoisen pelin yhteydessä, niin se on näiden koehenkilöiden taustamuuttujia sisältävä aineisto. Ja siinä voisi tehdä ryhmittelyn. Sitten meillä on Seiska on luokitteluanalyysi. Ajattelin, että se voisi olla semmoinen, jossa voisi tutustua tähän Günther and Fritzin artikkeliin, jossa he esittelevät tämän Neuralnet-kirjaston. Ja siinä on, myös tuossa Haasteessa on puhuttu siitä, tuosta backpropagation-menetelmästä. Kasi on luokitteluanalyysiä. Tähän otin semmoisen aiheen, josta ei ole myöskään ollut tällä kurssilla puhetta, eli konvoluution neuroverkon pääkohdat, eli sillä pitäisi vielä olla. Liittyy kuvien analysointiin ja luokitteluun. Ysi on luokitteluanalyysi. Ja tässä kohdassa ajattelin, että joku, jos haluaisi, niin voisi tutustua tämmöisiin käsitteisiin kuin ROC-käyrä ja sitten käsitteisiin herkkyys ja tarkkuus. Ja esitellä, mitä nämä on ja soveltaa johonkin aineistoon siten, että mä ajattelin, että luokittelija voisi olla sitten päätöspuu ja hyödyntää siinä myös sitten päätöspuun karsintaa, jolloin ne tulokset sitten olisi parempia. 10 oli luokitteluanalyysi, eli esittelee LDA-funktion käyttäjä ja käyttämään muuttujien muunnos. Eli tämä nyt liittyisi niihin kanonisiin erottelufunktioihin, jos jotakuta tämä kiinnostaisi. 11 on satunnaismetsän teorian pääkohtien esittely Hastien avulla. 12 ja 13 olisi semmoisia simulaatiokokeita. Eli Hastie esittelee semmoisen simulaatiokokeen, jossa hän on, tai he ovat tutkineet, että mitä tämä ristiinvaljona saatu R, että mitä se mittaa, niin tässä kohdassa tutkimuskysymys olisi, että toteuttaa saman simuloinnin, käyttää koon lähimmän naapurin menetelmää ja sitten ikään kuin tutkii niitä samoja asioita, mitä on tuossa luvussa 7.12 tutkittu. Ja 13 olisi sitten ihan vastaava analyysi, jossa vaan vaihdetaan ristiinvalidointi bootstrapiksi ja täksi tunnusluvuksi, joka nyt sitten ajateltiin, että se olisi paras näistä kaikista. Eli tämä R 0632 plussa.